efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mamlakat senatidan amnistiya qarorini ko'rib chiqishni so'radi. Shavkat Mirziyoyev shuningdek Termizda mevani qayta ishlash zavodini ochib berdi. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi raisi lavozimidan olinib, Shumanay tumaniga hokim etib tayinlandi. Qashqadaryo viloyatida aholi chorvasini o'g'irlash hollari ortib bormoqda.
Lekin hech kim e'tibor qilmayapti. Hayronman, bilsanlar o'zi nima ish qiladi ular o'zi.
Qirg'izistonda huquqbon Azimjon Asqarov ustidan o'tayotgan sudda guvoh Asqarovni hibsxonada kaltaklaganini tasdiqladi. Levada markaz o'tkazgan so'rov rossiyaliklarning aksari migratsiya oqimini cheklash tarafdori ekanini aniqladi. Afg'oniston milliy armiyasi bir hafta muqaddam jangarlar ishg'ol etgan Qunduz shahrini qayta ozod etdi hamda dasturimizda Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir ozod nazari Pragadan ozodlik to'plarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi hafta Fransiyaga rejalangan safarini bekor qilgan. Bu haqda Rossiya prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия.
Президент ушбу ташрифдан бекор qilishga qaror qildi, chunki u o'tkazishi kerak bo'lgan ayrim tadbirlar chiqib qoldi deya bildirdi Dmitriy Peskov. Putinning Parijga safar qilishi va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashuvi 19 oktyabr kuniga belgilangan edi. Ayni paytda Reuters agentligining Fransiya hukumatidagi manbaga asoslanib xabar berishicha, Fransua Olland Rossiya rahbari bilan Suriyadagi vaziyatdan boshqa mavzuni muhokama qilish niyati yo'qligini bilgach, Putin Parijga borish rejasidan qaytgan. Ayni paytda Fransiya prezidenti Fransua Olland 11 oktyabr kuni qilgan bayonotida
Nous avons besoin de tous les pays qui sont concernés.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqot Suriyada tinchlikni ta'minlashga xizmat qiladigan bo'lsa, u bilan xohlagan paytda uchrashishga tayyorligini aytdi. O'z navbatida Kreml matbuot xizmati Putin janob Olandga qachon qulay bo'lsa, shunda Parijga borishga tayyor deya bayonot berdi. Fransiya prezidenti ma'muriyatidagilarning aytishicha, Yelisey saroyi va Kreml o'rtasida kechgan so'zlashuvda Fransiya tomoni Rossiyaga ikki mamlakat rahbarlarining Parijda Suriya bo'yicha ikki tomonlama amaliy uchrashuv shuni o'tkazishni taklif qilgan. O'z navbatida Fransiya prezidenti Fransua Ollandning boshqa tadbirlarda ishtirok etish niyati yo'qligini aytganidan so'ng Kremldagilar, demakki, tashrif qoldirilishini xohlayotganliklarini bildirishgan. Endi boshqa mavzularga o'tamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev shamollash tufayli davolanmoqda. Bu haqda Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati mamlakat rasmiy saytida ma'lum qildi. Shamollash tufayli Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev davolanmoqda deyiladi bayonotda. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati Nazarboyevning sog'lig'i haqida Oq O'rda rasmiylarining bildiruvi demak kamdan kam hodisadir. 76 yoshli Nazarboyev neftga boy Qozog'istonga 1989 yildan buyon rahbarlik qilib keladi. Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jamilov, iroqlik yazidi faollar Nodiya Murod va Lamiya Ajibashar hamda turk jurnalisti Jon Dundorlar Yevropa parlamentining 2016 yilgi Saxarov mukofotiga so'nggi nomzodlar sifatida e'lon qilindi. 72 yoshli Jamilov o'z vatani bo'lmish Qrim Rossiya tarafidan anneksiya qilingandan so'ng u yerga bora olmaydi. Uni borish taqiqlangan. Mustafa Jamilov Qrim xalqining 1944 yil Stalin badarg'asidan so'ng huquqlari tiklanib o'z ona vataniga qaytish uchun kurashgan insondir. U hayotining 15 yilini sovet turmalarida o'tkazdi. Nodiya Murod va Lamiya Ajibasharlar 2014 yilda Iroq shimolidagi qishlog'i Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlar tarafidan ishg'ol etilganidan so'ng yuzlab yazidi ayollari qatori qul qilingandi. Islomiy davlat jangarlari iskanjasidan qochib qutulgan Nodiya Murod va Lamiya Ajibashar hozirda ayollar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Jon Dundor Turkiyada chiqadigan Jumhuriyat gazetasining sobiq muharriridir. Gazeta Turkiya maxsus xizmatlari Suriyadagi isyonchi guruhlarga qurol yetkazib berayotgani haqida xabar qilish ortidan Dundor qamoqqa olingan edi. 50 ming yevrolik Saxarov mukofoti g'olibi demak 27 oktyabr kunida e'lon qilinadi.
Bu Ozodlik radiosi Praga.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Senati prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qarorni 12-oktyabrda ochiladigan yalpi yig'ilishda ko'rib chiqadi. Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasi Senatga O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan kiritildi. Bu haqda 13-oktyabr kuni o'tgan Senat kengashining majlisida ma'lum qilindi. Senatorlar amnistiyaning o'ta muhim ekanini ta'kidlashgan. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Taqdimnomaga ko'ra ayollar jinoyat sodir etgan vaqtda yoshi 18ga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el vatandoshlari, 1 va 2-chi guruh nogironlari, sil kasalligining faol shakliga chalingan shaxslar jazodan ozod qilinishi lozim. Shuningdek, prezident vazifasini bajaruvchi ehtiyotsizlik orqasida va ilk bor jinoyat sodir etganlarni ozod etishni taklif qilgan. Biroq taqdimnomada uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan amnistiya aktini tatbiq etmaslik so'ralgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-chi moddasiga muvofiq inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat sifatida tan olinadi. Jazoning asosiy maqsadi hukm qilingan shaxslarning tuzalishi va qayta tarbiyalanishi, ya'ni har bir qonunbuzar sodir etgan qilmishining ijtimoiy xavfsizlik darajasini, javobgarlikning muqarrarligini va chin ko'ngildan pushaymon bo'lish zarurligini anglab yetishi hisoblanadi, deya ta'kidlanadi taqdimnoma matnida. Shu bilan birga taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etilgan. Bu prezident Karimov vafotidan keyin Senat ko'rib chiqayotgan ilk amnistiya akti bo'ladi. Odatda mamlakat Senati amnistiya qarorlarini Konstitutsiya kuni arafasida qabul qilar edi.
Mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinish kutilayotgan amnistiya akti bilan qamoqdan chiqariladiganlarning ozodlikdagi hayotini Mirziyoyev tiliga olgan 13-chi modda qay darajada himoya qila oladi? Ushbu savolga dasturimiz davomida javob topishga harakat qilamiz. Hozir esa, demak, Shavkat Mirziyoyevning Termizga tashrifiga oid bir xabar. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bugun Termiz shahriga borgan. Muvaqqat prezident bilan uchrashishni va muammolarini gapirishni orzu qilgan surxondaryoliklar Mirziyoyev oddiy odamlar aholi bilan uchrashmayotganidan shikoyat qiladilar. Xabar tafsilot bilan tanishing.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashish orzusida ekanligini, biroq faqat uning kortejini ko'rib qolishga muvaffaq bo'lganini aytadi.
Biz Sherobodlik tadbirkorlar Mirziyoyevni rosa kutdik, u bilan uchrashish va muammolarni aytish orzusida edik. Chunki ayniqsa biz tadbirkorlarni hokim, soliqchilar, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari judayam ezib yubordi. Qonunsiz pul yig'ishlar jonga tegdi. Umuman kun bermay qo'yishdi. Ana shu dardlarimizni aytamiz degandi. Afsus, faqat uzoqdan uning kortejini ko'rib qoldik xolos,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, shu kuni militsiya xodimlari odamlarni uylardan chiqmay turishi haqida ogohlantirib chiqqan.
Hozirgina katta ko'chaga chiqib keldim. Jeep, Mercedes va Captiva'larda Mirziyoyev korteji Imom al-Termiziy maqbarasi tomon o'tib ketdi. Har 30-50 metrda bittadan militsiya turibdi. Maqbaraning to'rt tomoni harbiylar bilan o'rab olingan. Bugun ertalab Sherobodning markaziy ko'chasidagi uylarga militsiya xodimlari kirib, hatto itni ham ko'chaga chiqarmaslikni tayinlab chiqdi. Ko'chalarga mashinalar tinmay suv sepib turibdi. Sher Baraka bozoridagi yoyma bozorchilar pana ko'chalarda savdo qilmoqda,
deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan surxondaryolik tadbirkor. Shavkat Mirziyoyev 11 oktyabr kuni ertalab Termiz shahridagi Hakim at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgandan so'ng Termiz tumanida yangi qurilgan Mevani saqlash va qayta ishlash korxonasining ochilishida ishtirok etgan. Ozodlikning Termizdagi manbasiga ko'ra, korxona ochilish marosimida uning atrofi qattiq qo'riqlangan va mahalliy aholi umuman yaqinlashtirilmagan.
Hozir uyimizning oldida 20 ta Mercedes, Captiva mashinalari turibdi. Militsiya xodimlari to'la. Oddiy xalqdan hech kimni borgani qo'yishmayapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda termizliklardan biri. Angor tumanida yashaydigan 90 yashar Angor bobo ham bosh vazir bilan uchrashish, u bilan bir piyola choy ichish va mavjud muammolar haqida gaplashish istagi borligini aytadi.
Hali kelgan joy kerak deyapti. Shu yo'llarni tozalayapti, hali pastmalan yerni tegizib asfalt qilyapti. Kelishgani, pastat beryapti, ustunlar, o'qituvchilar.
Dedi Angor bobo. Odatda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning viloyatga tashrifi oldidan hamma joyda obodonlashtirish ishlari olib boriladi. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra Termiz shahri va tumanida, Sherobod va Angor tumanlarida byudjet tashkiloti ishchilari ko'chalarni tozalashga, devorlarni oqlash va rang berishga safarbar etilgan. Bosh vazir borishi ehtimoli bo'lgan ko'chalarga shoshilinch tarzda asfalt yotqizilgan. Ilgari Ozodlik radiosiga gapirgan mutaxassis texnologiyaga zid tarzda shoshilinch tarzda yotqizilgan asfalt sifatsiz bo'lishi, qor yomg'irlardan so'ng ko'chib buzilib ketish haqida gapirgan edi.
Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryoga safari haqidagi lavhamiz edi. 11 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi Bahodir Yangiboyev lavozimidan olinib, Shumanay tumaniga hokim etib tayinlandi. Qoraqalpog'iston iqtisodiyot vaziri lavozimida ishlab kelgan Qahramon Sarif esa Vazirlar Kengashiga rais bo'ldi. Shu kuni Toshkentdan borgan maxsus guruh Qoraqalpog'istondagi o'nlab mulozimlarni ishdan olib, ular o'rniga yangilarini tayinladi.
Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga tashrifidan 2 hafta o'tib, respublikadagi deyarli barcha mulozimlar ishdan olindi. 10 yil davomida Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashiga raislik qilgan 56 yashar Bahodir Yangiboyev 11 oktyabr kuni ishdan olindi. Vazirlar Kengashi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkentdan borgan maxsus guruh Yangiboyevni Shumanay tumaniga hokimlikka ko'rsatgan. Toshkentdan kelgan guruhga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov boshchilik qilyapti. U kishi Yangiboyevni raislikdan olib, Shumanay tumanida sessiya o'tkazib, uni tumanga rahbarlikka ko'rsatdi. Sessiyada Yangiboyev bir ovozdan hokimlikka saylandi. Yangiboyev o'rniga Qoraqalpog'iston Iqtisodiyot vaziri Qahramon Ramatullayevich Sariyev raislikka tayinlandi dedi Vazirlar Kengashi xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Shumanaydagi sessiyada ishtirok etgan manba Ozodlik bilan suhbatda Bahodir Yangiboyev kengash raisi sifatida hokimlarni yaxshi boshqara olmagani uchun unga jazo sifatida o'zini hokimlikka yuborishgan haqida gap-so'zlar bo'lgan. Lekin Shumanayliklar xursand, qattiqqo'l ishchan hokim keldi deb, dedi Shumanaylik manba. Vazirlar Kengashining mas'ullaridan birining aytishicha, shu kuni Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosarlari yangilangan va deyarli barcha vazirlar ham almashtirilgan. Jumladan Vazirlar Kengashi raisining birinchi o'rinbosari Jengisbay Embergenov ishdan olinib, uning o'rniga Qishloq va suv xo'jaligi vaziri Sobir Xo'jametov saylangan. Vazirlar Kengashi mas'uli hozircha yangi tayinlangan shaxslar haqida aniq ma'lumotga ega emasligi bois boshqa mulozimlar ism familiyalarini keltira olmasligini aytdi. Yuqorida suhbatlashganimiz Shumanaylik manbaning aytishicha, O'zbekiston prezidenti Davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov boshchiligidagi guruh Kegeyli, Qanliko'l, Qo'ng'irot, Amudaryo tumanlarida bo'lib, ushbu tumanlar hokimlarini ham ishdan olib, ular o'rniga yangi nomzodlarni tavsiya qilishgan va o'tkazilgan sessiyalarda yangi hokimlar saylangan. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 28 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan, biroq safar payti bu yerdagi mulozimlar haqida biror salbiy fikr bildirmagandi. Har holda Mirziyoyev safarini yoritgan O'zbekiston telekanalining axborot dasturida bu haqda biror ma'lumot berilmagandi. So'nggi kunlarda O'zbekistonni aylanib yurgan Mirziyoyev bir necha joyda hokimlarni ishdan olingani haqida Ozodlik orqali avval yoritgan edik.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
O'zbekistonda sobiq mahbusning erkinligi, shani, qadr-qimmati doimiy nazoratda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga muvofiq inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriya sifatida tan olinadi. Aynan shu so'zlar bilan boshlanadi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va Senatiga 10-oktyabrda kiritgan navbatdagi amnistiyaga oid taqdimnomasi. Mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinish kutilayotgan amnistiya akti bilan qamoqdan chiqariladiganlarning ozodlikdagi hayotini Mirziyoyev tilga olgan 13-modda qay darajada himoya qila oladi? Muxbirimiz shu savol javobiga ayni sobiq mahbuslarning amnistiyadan keyingi hayotiga qiziqdi.
Shu yilning avgustida O'zbekiston qamoqxonalarida 23 yil o'tirgan toshkentlik taniqli mahbuslardan biri 59 yashar Sh.N. ozodlikka chiqdi. Bu voqeani o'rganarkan ozodlik muxbiri uning yaqinlari bilan gaplashgan edi. Faqat masjidga bordi degan gapni aytmanglar, iltimos, u kishiga masjidga borish taqiqlangan deb ogohlantirgan edi Sh.N.ning yaqini. Qamoqdan ozod qilinayotganlarning kimisigadir masjidga borish taqiqlansa, boshqasiga kasbi bo'yicha ishlash, yana biroviga chet el bilan aloqa qilish taqiqlanadi. Jizzaxlik sobiq mahbus jurnalist Ulug'bek Ashurga kasbi bilan shug'ullanish taqiqlab qo'yilgan.
Tilxatlar hammasini yozib berasiz, shu jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanmaslik, inson huquqlarini himoya qilish faoliyati bilan shug'ullanmaslik, ya'ni hech qanaqa parvozlashgan organizatsiyalarga a'zo bo'lmaslik haqida tilxat yozib berasiz, shu qog'oz qalam berishdi, o'sha yerda yozib berdim.
Dedi ozodlikka shu kunda siyosiy muhojiratda yashayotgan Ulug'bek Ashur. O'zbekistonlik yana bir taniqli sobiq mahbus qamoqda 14 yil o'tirib, 2013-yilning aprelida ozodlikka chiqarilgan 75 yashar yozuvchi Mamadali Mahmudov chet el bilan aloqa qilish taqiqlanganlardan.
Ikki kun meni anavi tashkilotlar, maxfiy tashkilotni odamlari umuman haligi ekstremist terroristlar bilan gaplashmaysan dedi, chet el bilan aloqa qilmasligim to'g'risida gapirdi. Xullas suratlarga olgan, meni yozib olgan,
dedi ozodlikka adib. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning aytishicha, odatda amnistiyaga tushib yoki jazo muddatini o'tab ozodlikka chiqqan sobiq mahbuslardan bir yilgacha vaqti-vaqti bilan ichki ishlar idorasiga uchrab turish talab qilinadi. Mamadali Mahmudov ozodlikka chiqqanidan buyon 3 yildan ko'p vaqt o'tdi. Lekin u hanuz doimiy nazorat ostida.
Ha, bir oy bo'ldi, yaqinda keldi, yana qo'shilmayman. Ekstremistlarga, xullas mana unday bunday haligi tashkilotlarga qo'shilmayman deganiga bir oy bo'ldi. Shaxsan tezkor bo'limini boshlig'i, keyin uni o'rinbosari kelib ketdi, qo'l qo'yib bermayman devdim, ular juda xafa bo'lishdi, ezilib ketdi, bizni tepada qo'ymaydi dedi. Bugal dedim, mayli qo'l qo'yib beraman, ikkinchi otib yuborsalaring ham qo'l qo'yib bermayman, qamoqda chiritib yuborsalaring ham qo'yib bermayman dedim.
Dedi yozuvchi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi tinib tinchimas oqsoqol 78 yashar Nabijon Jo'raboyev tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib, o'zining aytishicha esa mahalliy amaldorlarni tanqid qilavergani uchun 2013-yilning mayida 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va o'sha yilning 29-dekabrida amnistiyaga tushgan edi. Mamadali Mahmudovdan farqli o'laroq uni qamoqdan bo'shatishar ekan zimmasiga hech qanday majburiyat yuklashmagan. Qamoqdan keyingi nazorat esa 4-5 oygina davom etdi.
O'sha bir 4-5 oy o'tgandan keyin oblast UVD'sidan kelib, hammani shu bizga o'xshab qamoqdan chiqqanlarni shu bugundan boshlab sizlar butunlay aliysizlar, sizlarni o'sha yerda tashlab ro'yxatdan deb ketgan,
dedi Nabijon Jo'raboyev. Qamoqdan chiqqanlar ustidan doimiy nazorat keyingi yillarda paydo bo'lgan yangilik emas. Sovet davridan qolgan bu tutum O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida ham bor edi. Siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus AFV bilan boshqa 3 mahbus bilan birgalikda 1994-yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli, keyinchalik ozodlik muxbiri sifatida ishlagan Nosir Zokir ham qamoqdan tilxat yozib bergach bo'shatilgan.
Shart qo'yilganki,
o'sha qonunga xilof ish qilmayman, bundan barcha konstitutsiyadan chiqib ketmayman va bungacha qilgan jinoyatlarimga roziman, men haqiqatda jinoyat qilganman deb yozib qo'ygan.
Dedi ozodlikka Nosir Zokir. Uning aytishicha, mahbus ozodlikka amnistiya akti bilan chiqadimi, jazo muddatini to'la o'tab bo'lgach chiqadimi, buning farqi yo'q.
O turmadan chiqqaningizdan keyin har hafta mahalliy milisiyaga boruvchi va turishingiz kerak.
Amnistiyaga tushgan yoki jazo muddatini to'la o'tab bo'lgan sobiq mahbus ustidan bu qadar total nazorat o'rnatish, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-chi moddasida nazarda tutilgan me'yorni buzish uchun qanday qonuniy asos bor? Bu savolga javob topish uchun O'zbekiston Respublikasi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarma telefonini ko'targan mulozim savolni eshitdi, lekin javob berishni istamadi. Shunisi qiziqki, o'zbekistonlik ba'zi huquqshunoslar ham ozodlik bilan suhbat chog'ida sobiq mahbuslar ustidan post qamoq nazoratida g'ayritabiiylik ko'rmadi. Ulardan biri, Qo'qonlik advokat Sattorali Usmonov, bu holatni yillar davomida amal qilib kelayotgan ichki yo'riqnomalar mavjudligi bilan izohladi. Bunday fikrni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan ham eshitgach, u kishiga quyidagi savolni berdik.
Jazoni o'tab bo'lgan odamga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatish bu uni konstitutsiyaviy huquqlariga, inson huquqlariga zid emasmi?
Endi siz agar yuridik nuqtadan oladigan bo'lsak, albatta bu zid deb. Zid albatta. Agar bo'lsa, sud qarori ham bo'ladi, hudud qarori chiqarish kerak bo'ladi. Lekin ya'ni shuni esdan chiqarmangki, ma'muriy organlar ular umumiy majburiy hamma uchun bajarish shart bo'lgan tekshirish qarorlar chiqarish vakolatiga ega-da.
Dedi Ruhiddin Komilov. Ma'muriy organning qarori konstitutsiyadan ham ustunmi? Bu masala ustida huquqshunos Komilov bilan bahsga kirishib o'tirmadik.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida mol o'g'irligi ko'payganini Ozodlikka xabar qilgan mahalliylardan biri militsiya xodimlarining masalaga beparvoligidan arz qildi. Qarshi tuman militsiyasida hozircha birorta mol o'g'risi bu jinoyatlar asosida jinoiy javobgarlikka tortilmaganini tasdiqlamoqda. Qarshidagi mol o'g'irligi holatlarini muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Qarshi tumani Beshkent shahrida istiqomat qilayotgan mahallilardan biri Ozodlikka tumanda mayda va qoramol o'g'riligi ko'payganini bildirdi. Suhbatdosh bu holat 5-6 oydan buyon ommaviy tus olganini aytadi.
5-6 oydan beri shunaqa o'g'riliklar bo'lib turibdi, anchadan buyon. Masalan, 3-4 kun avval taxminan 2-mida 3-chi kechasida o'tar kechasi mana Beshkentning o'zidan Panayev o'tkirni 4-ta qoramolini olib ketishgan. Undan tashqari undan avvalroq ham Manshaydirda qishlog'idan 10-ta chamol olib ketishgan. Avvalroq ham Kahlay qishlog'idan uyini devorini kesib, aralab olib ketishgan bir 10-ta chamol Bekchayevlar deydi, Bekchayevlar molini olib ketishgan. Bu masalan yana Charag'il massividan ham bo'lgan yana bir voqea. 4-5 yil avval 60-tacha qo'yni Jo'rajmayev qo'ylarini olib ketishgan. Haligacha topilmayapti-da.
Dedi u sanab o'tgan hodisalar yarim yil davomida sodir bo'lganini qayd etgan shaxs. Ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik Beshkent shahri va Qarshi tumanidagi ommaviy mol o'g'riligi holatlari mahalliy aholi orasida turli gap-so'zlarni chiqarayotganini bildirdi. U bu o'g'riliklarning birortasi ochilmagani, jinoyatlarga militsiya xodimlarining aloqasi borligi to'g'risidagi mishmishlarni uyg'otmoqda deydi.
O'sha odamlar itkandan keyin topilmasligiga 100% ishonib bo'lishganda o'sha ichki ishlar umuman topib bera olmaydi bu narsani. Endi odamlarning gap bilan aytadigan bo'lsa, shu ichki ishlar bilan deydi, arra qilishadi bu narsani. Shuning aloqasi bor, bo'lmasa hech kim o'zini buncha o'g'irlik bilan topilmasdan qolmasligi kerak deyishyaptida. Chunki odamlar ham juda xavotir olib qolgan hozirgi kunlarda. Men o'zim eshityapman, masalan, ba'zilardan mollar ko'proq odamlar mollarimizni sotsa ham baribir o'g'ri urib ketyapti deb shunaqa gaplar bo'lyaptida. Bu juda bir tashvishli holat. Xalq orasi, lekin hech kim e'tibor qilmayapti. Hayronman, men bilsalar, o'zi nima ish qiladi ular o'zi? Paxtachilarni qoralab shtabda yotishdan boshqa ish qilmay qoldi bu bilsalar.
dedi vaziyat to'g'risida so'zlagan vatandosh. U Qarshi tuman militsiya xodimlarini mol yo'qolayotganlardan ariza qabul qilmayotganlikda aybladi va o'zimiz topsak xabar beramiz qabilida ish tutayotganini ma'lum qildi.
Agar davlat dignasi aytadigan bo'lsa ham juda vohima bilan qidirishni boshlayverishadi, lekin xalqni mulki hech kim e'tibori yo'qda.
Deya xulosa qildi qarshilik yigit. Ozodlik Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida mol o'g'riligi holatlari ko'payib borayotgani tasdig'ini oldi. Yuqorida sanab o'tilgan o'g'riliklardan tashqari tumanda qora mol va echki qo'ylar o'marilishining yana boshqa holatlari qaydga olinganini Ozodlikning ichki ishlardagi manbasi tasdiqladi. Xususan aniqlanishicha, Fayziyev ismli yana bir charog'lilik vatandoshning 5 bosh qora moli va 14 dona qo'y echkisi ham o'g'irlab ketilgan. Shuningdek, manba Bekchayev ismli mahalliydan 5 dona qoramol o'g'irlangani qaydga olinganini tasdiqlab berdi. Ichki ishlar xodimi, hozircha mol o'g'riligi bo'yicha oxirgi vaqtda sodir bo'lgan birorta jinoiy ish yopilmagani va jinoyatga aloqasi bor odamlar aniqlanmay qolayotganini ma'lum qildi. Biroq u Beshkentliklarning mol o'g'irlanishi holatlari militsiya tomonidan qaydga olinmayotir deya berayotgan iddaolarni qat'iy rad etdi. Paro qilmang, bu jinoyatlarning hammasi ochiladi deya ishontirdi suhbatdosh. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Moskvadagi Levada ijtimoiy tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning aksarida migratsiya oqimini cheklash hamda mamlakatga ayrim millatlarga mansub insonlarni kirishga izin bermaslik aqidasi saqlanmoqda. Levada so'rovida qatnashganlarning 29% markaziy osiyoliklarning Rossiyaga kelib yashashlari cheklanishi lozim degan fikrni bildirgan. Davlat qudrat lafasi.
Levada ijtimoiy tadqiqot markazi ekspertlari mamlakatda ayrim millatlar vakillarining yashashlariga cheklov kiritish yoki kiritmaslik borasida rossiyaliklar fikrlari bilan qiziqqan. So'ralganlarning 34% Kavkaz respublikalari vakillarini, 29% esa markaziy osiyoliklarni Rossiyaga kelib yashashlari cheklanishi lozim degan fikrni bildirgan. Bundan tashqari rossiyaliklar o'z yurtiga xitoyliklarni, lo'lilarni va vietnamliklarni kelishlari cheklanishini qo'llab-quvvatlagan. So'rovga qatnashganlarning 18%iga ko'ra rus millatiga mansub bo'lganlarga bunday cheklov qo'llanmasligi kerak. So'rov natijalariga ko'ra migratsiya siyosatiga aksar rossiyaliklar mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlari oqimini cheklash lozimligini ta'kidlagan. Levada markazi eksperti, so'rov mualliflaridan biri Karina Pipiya Ozodlik bilan suhbatda so'nggi so'rov natijalari oldingi yillarga qaraganda Rossiya jamiyatida migrantlarga nisbatan salbiy yondashuvning kuchayotganidan darak beradi deb aytdi.
То есть если бы действительно в предыдущие 2 года было бы какое-то там серьёзное, да, улучшение, то есть качественное.
Bundan 2 yil oldingi so'rov natijalariga qaralganda muhojirlarga nisbatan bildirilgan fikrlarning ijobiy yo'nalishi nisbatan yuqoriroq edi. Ya'ni rossiyaliklar orasida muhojirlarga faqat jinoyatchi emas, balki Rossiya uchun noyob manba sifatida qarash tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etardi. Hozir vaziyat bunday emas. Hokimiyatning migratsiya qonunlarini keskinlashtirishga qaratilgan choralariga qaramasdan, aholi orasida aksil migratsiya kayfiyati kuchayotganini kuzatish mumkin, dedi ekspert Karina Pipiya. Levada markazi tadqiqotiga binoan, aksar rossiyaliklar muhojirlar Rossiya madaniyatini buzadi va jinoyatchilik darajasini oshiradi degan salbiy qarashni oldinga surgan. Shu qatorda so'ralganlarning faqat 12% mehnat muhojirlari Rossiya jamiyatini boyitadi degan fikrni bildirgan. Levada markazi so'rovi Rossiyaning 40 dan ortiq mintaqasida yashayotgan 1600 kishi orasida o'tkazildi. Rossiya rasmiylari so'nggi yillarda millatchilik asosidagi jinoyatlar kamaygani va ushbu yo'nalishda keskin kurash olib borilayotganini ta'kidlashadi. O'z navbatda huquq faollari Rossiyada irqchilik asosidagi jinoyatlar miqdori oldingi yillarga qaraganda kamaygani, biroq millatchilik kayfiyati Rossiya jamiyatida hanuz yuqori darajada ekanligini urg'ulab kelishadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistondan olingan. Asqarov sudidan. Guvoh Asqarovni hibsxonada kaltaklaganini va shundan so'ng ozod qilinganini tasdiqladi. Azimjon Asqarov ustidan Chuy viloyat sudida o'tayotgan ikkinchi jarayonda guvohlik berganlar asosan Asqarovning o'zbeklar orasida obro'si katta bo'lgani uchun ham u tartibsizliklarning uyushtiruvchisi bo'lgan deb taxmin qilaman qabildagi ko'rsatmalarini berdi. Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi o'sh voqealarda tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini 4-oktyabrdan boshlab qayta ko'rib chiqishni boshlagan edi. Mavzu tafsiloti Elmurod lafasida.
O'sh voqealarida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishi yuzasidan Chuy viloyat sudining 11-oktyabr kuni o'tgan yig'ilishida guvohlik bergan Mavlonjon Mamirjonov 2010-yilning 15-iyulida Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi hibsxonasida Azimjon Asqarovni kaltaklaganini tan oldi. Prokurorning Azimjon Asqarovni necha marta urdingiz degan savoliga Mavlonjon Mamirjonov mana bunday javob berdi.
Qancha yo'l urdingiz? 2 yo'l urdim. 2 yo'l? 2 yo'l urdim. Qancha qancha yo'lga besh yo'qda? Urganda?
2-3 marta urdim. Qancha marta urganim esimda yo'q, biroq urganman. Urganimdan keyin u yiqilib tushgan deb ko'rsatma berdi Mavlonjon Mamirjonov. Guvohning aytishicha uni 15-iyul kuni hibs qilishgan. Mamirjonov advokatlarning uni qaysi ayblov bilan yoki qanday sabab bilan hibs qilishgani to'g'risidagi savollariga javob bera olmadi. Mamirjonovga ko'ra, militsiya ham, prokuratura ham, tergovchi ham uni nega qo'lga olishgani va keyin nega hibsdan chiqarib yuborishgani haqida hech qanday hujjatlarni ham, tushuntirishlarni ham bermagan. Advokat Valerian Vahitovning bu borada bergan savoli esa prokurorlar tomonidan ham, guvoh Mamirjonov tomonidan ham javobsiz qoldirildi.
По материалам дела он на узбекском языке тушуну кат берип атат өзбекче. Нау тушуну кат берди биз. Алиги муну урганда 15-чи күнү мени ИВСге отургузду деп өзбекче сүйлөп. Получается 15-го числа он его подписи мындай получает. Он его подвёл 15-го числа. Как он мог его побить 15-го числа? 15-го. Если вы его задерживаете 16-го, как же ты подозревал его?
Ya'ni Valerian Vahitov jinoiy ish materiallariga ko'ra Mamirjonov o'zbek tilida tushuntirish xati bergan. O'sha xatda u 15-chi kuni, ya'ni Asqarov kaltaklangan kuni meni IVSga o'tirg'izishdi deb tushuntirish beryapti. Bundan kelib chiqyaptiki, u Asqarovni 15-chi kuni kaltaklagan. Sizlar Asqarovni 16-iyul kuni gumonlanuvchi sifatida hibsga olyapsizlar. Shunday ekan, Mamirjonov 15-iyul kuni hibsxonada Asqarovni qanday qilib kaltaklashi mumkin edi. Bu yerda huquq faoli To'layekan Ismoilova juda to'g'ri masalani ko'tardi. Mamirjonovni qanday asoslarga ko'ra qo'lga olishgan edi va qanday asoslarga ko'ra uni qamoqdan ozod etishgan deb savol berdi. Advokatlar va huquq faoli To'layekan Ismoilova sudda BMTning Inson huquqlari qo'mitasi 180 kun ichida Asqarovni qamoqdan bo'shatishni Qirg'iz hukumatidan talab qilganini va bu muddat 31-sentyabrda yakunlanganini bildirib, Asqarovni ozod etishni iltimos qildilar. Sud advokatlarining Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod etish talabini inobatga olmadi. Mahkama davomida Azimjon Asqarov qo'lini Qur'onga qo'ygan holda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat bo'lgan guvohlar yolg'on ko'rsatmalar berayotganini aytdi.
Если вы увидели там, где произошёл инцидент, то пусть мне преклоняет Аллах. Сиз жалған сөйлеватқан болсаңыз, сіздің құдайыңыз.
Мхм, майлы.
Сіз сенгенсіз, балайсыз.
Мейлі.
Мен бұдан бетті менің қолымдан деп келетінім. Құдай сұрады, жарым дүниенің жасасын деп.
Мейлі, мейлі, мейлі. Азбыдастар. Мейлі, мейлі, мейлі.
Bugungi sud yig'ilishida guvohlik bergan militsiya, milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari va mahalliy hokimiyatning sobiq amaldorlari asosan Asqarovning o'zbeklar orasida obro'si katta bo'lgani uchun ham u tartibsizliklarning uyushtiruvchisi bo'lgan deb taxmin qilamiz qabilidagi ko'rsatmalarni berdilar. Advokatlarga ko'ra, Bozorqo'rg'on prokuraturasi bosh prokuraturaga yozgan hisobotida Azimjon Asqarov 2010-yilning 16-iyulida tartibsizliklar sodir etilgan va militsiya xodimi o'ldirilgan joyda qatnashganini isbotlovchi video tasvirlar asosida qo'lga olingan. Biroq shu kungacha bo'lib o'tgan birorta sud jarayonida bu video namoyish etilmagan. Shuningdek, o'sha paytda bosh prokuror bo'lib ishlagan Azimjon Beknazarov ham Azimjon Asqarovning aybdorligini isbotlovchi videolar mavjudligini jamoatchilikka e'lon qilgan. Advokatlar shundan kelib chiqqan holda himoya tomoni guvohlarini Azimjon Beknazarovni sudga ko'rsatma berishga chaqirishni, Asqarov ishtirokidagi videolar sudga taqdim etilishini talab qildilar. Sud advokatlarining bu talabi inobatga olinganini ma'lum qildi. Sud jarayonining keyingi yig'ilishi 18 oktyabrda o'tkaziladigan bo'ldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20-aprelda Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qo'mita qarorida Asqarovning soxta ayblovlar bilan qamalganiga ishonilishi qayd etilgan. Mazkur qaror ortidan iyul oyida Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan. Oliy sud o'z qarorida Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldi. Oliy sud Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natdi. Azimjon Asqarovga o'tgan yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Afg'oniston milliy armiyasi mamlakat shimolidagi Qundu shahrini isyonchilardan tozaladi. Bir hafta muqaddam Taliban jangarlari O'zbekiston va Tojikiston chegarasiga yaqin bu shaharni ishg'ol etgandi. Xabar tafsiloti bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Bundan chamasi bir hafta oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan Qunduz viloyati markazi dushanba kuni kechki payt isyonchi guruhlardan tozalandi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari baland martabali rasmiylari Talibonni Qunduz markazidan haydab chiqarish uchun jangarilarga yerdan va havodan zarbalar berilganini aytadilar. Qunduz markazini tozalash amaliyotlarini bevosita boshqarib kelgan Afg'oniston harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i o'rinbosari general Murod Ali Murod Qunduz viloyatini butunlay jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etishini bildirdi.
تمام اولسوالی های کندوز فعلا در امان است. شهر کندوز بیش از 80% ساحاتش تصفیه شده.
کندوز ولایتنین اطراف تومنلر دولت نظارت ده. کندوز مرکزنین تخمینن 80% جنگرلردن تازلنده. کندوز خلقنه ایشانترف ایتمن که سیزنین ملی خافزلک کشلرنگیز طالبلر و ترورچلرگه قخشتخج زربلر بیردلر.
و نیرای امنیتی و دفاعی شما یک بار دیگر قوی ترین،
Qunduz shahrida faoliyat olib boradigan afg'on xabarchilardan Ali Asg'ari o'tgan 3 kun davomida Qunduz shahrini jangarilardan tozalash maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida shaharning katta qismi davlat harbiylari nazoratiga o'tganini ma'lum qildi. Unga ko'ra toliblar Chordara tumani va boshqa atrof hududlarga qarab orqaga chekinishga majbur bo'lganlar.
Se avzi amniyati polis ke dar ixtiyor Taliban bud dar jiryon 6 روز گذشته در
o'tgan kunlar ichida toliblar ishg'olida qolgan Qunduz shahrining ayrim nohiyalarining politsiya boshqarmalari ozod etildi. Hozir afg'on harbiylarining bir qismi toliblarni Chordara tumaniga orqaga chekintirib, ularni ta'qib etmoqdalar. Shuningdek, xavfsizlik kuchlari shahar markazini uyma-uy tintuv qilmoqdalar.
Dushanba amaliyoti tahojumi niruhoyi amniyati
Toliblar tomoni haligacha Qunduzni usyonchi guruhlar ishg'olidan ozod etilgani borasida biror narsa demagan. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani dushanba kuni kechki payt poytaxt Kobulda Qunduz viloyati aholisi vakillari bilan uchrashib, Qunduzni qayta tiklash uchun 90 million dollar budjet ajratganini e'lon qildi. Shuningdek, u Qunduzni tark etishlikka majbur bo'lgan oilalarni himoya etish uchun hukumatni 1 million dollardan oshiroq mablag' sarf etishini ham aytdi. Ayrim manbalarga ko'ra, so'nggi haftalar ichida Qunduzda yuz bergan janglar natijasida 24 mingdan oshiroq aholi o'z uy-joylarini tark etganlar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir necha oy bo'lib ketdi siz bilan oxirgi marta gaplashganimizdan beri. O'sha so'nggi bor gaplashganimizdan keyin mana mamlakatda juda katta o'zgarish bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etdi. Undan keyin mana Shavkat Mirziyoyev hozir prezident vazifasini bajaryapti. Mana shu o'zgarishdan tashqari qanaqa o'zgarish bo'ldi? Shu o'zgarish bilan bog'liq qanday o'zgarishlarni sezyapsiz?
Endi o'zgarishlarni sezish qanaqa desam bo'ladi. Hozir uzoqqa ko'zlab, uzoqni ko'zlab analiz qilish yoki bashorat qilish balki juda ham noto'g'ri, chunki saylov bor oldinda. Saylovdan keyin mana shu hozir belgilangan islohotlar e'lon qilingan desak ham bo'ladi. Amalga oshish uchun albatta vaqt kerak. Bir yil manimcha shuni orasida, shuni ichida ko'ramiz, qay darajada bo'ladi, qay darajada oshadi. Endi bu fundamental o'zgarishlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, hozir
yo'q, hislar darajasidagi, shaxsni hislari darajasidagi, jamiyatni hislari darajasida o'zgarish bormi?
Jamiyatdimi? Bilasizmi, jamiyatda Facebookda seziladi balki. Bilgan odamlar bilan gaplashsangiz, agar masalan lavozimlarda, banklarda ishlaydigan nimalar bir kuzov kutish bor, juda ijobiy kutishlar. Ko'chada agar odamlar bilan gaplashsangiz, yo'q, odamlar qandaydir bildirayapti fikrini va ma'lumki bular ham kutishyapti. Shu narsalar bo'lsa, shu narsalar amalga oshsa, agar amalga oshsa o'shanda ko'ramiz degandek qilib. Shu narsa odamlarda sezilyapti. Nekigan to'g'ri, bayramlar juda faol qat yozishyapti. Mana bizni oldimizda ikkita ko'cha ochildi. Chunki archa ekib tashlaganida Gulnoramni ham ishlagan Odil familiyasidan chiqib ketdi. Uy quryapti, mana shu uy qurmoqchi bo'lib tashlab qo'yuvdi. Bankovskiy uylarni haligi gabus deyishadi, bu yerda xalq orasida. O'sha yo'llarni yopib tashlagan edi.
O'sha prezident trassasiga chiqadigan yo'llarni?
Chiqadigan yo'l, ha, sobiq Akmal Ikromov ko'chasidan o'sha yerdan nimanimcha endi shu o'sha ko'cha shunaqa nomi bor ilgari nimaga chiqardi Darxonga. O'shani ochishdi. Lekin nima qattiqdir ham boshqa ko'chalarni deb aytishdi. Shu narsalarni endi ko'rishyapti va shu narsalar ham qanaqadir qiziqish uyg'otyapti odamlarda. Lekin odamlarda kutish bor. Ki shu narsa qanaqa bo'ladi, shu haqiqatda bo'ladi. Chunki bitta narsa juda qiziq, odamlarni qiziqtirayotgan narsalarni men ko'rdim. Faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda emas, haqiqatdan ham odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Xo'p, mana propiska dediz, propiska dediz, propiska Toshkentda yanada kuchaytirildi tartibi. Bu Shavkat Mirziyoyevni siyosatimi yoki o'sha Shavkat Mirziyoyevgacha bo'lgan inertsiyani oqibatimi? Har holda Shavkat Mirziyoyevgacha tayyorlangan hujjat ekanligidan kelib chiqilsa, bu faqat Mirziyoyevni siyosati deyish ham qiyin. Nima deysiz shunga?
Bu inertsiya, birinchidan Shavkat Mirziyoyev bitta o'zi boshqarmayapti. Hozir bu yerda atrofda juda ko'p odamlar bor, har xil guruhlar, bu alohida mavzu. Bu inertsiya birinchidan, ikkinchidan buni kirgizadigan, qiladigan va ko'taradigan idora bu Milliy xavfsizlik xizmati. Olam bor, bu tashkilot juda katta nufuzli va bitta Mirziyoyev hozirgacha muvaqqat prezident lavozimini bajaruvchi shaxs, bir nima deb aytish bu to'g'risida qiyin. Aniq agar real vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha Shavkat Mirziyoyev va boshqasi o'sha tepada o'tirgan rahbariyat bitta narsani anglash kerak, odamda haqiqatdan ham propiskaga qarshi. Propiskadan foyda yo'q. Bu aniq aytish mumkin, propiska faqat zarar keltiryapti, qiyinchiliklar tug'diryapti, ham odamlarga, ham militsiyani kerak emas ishlarga jalb qilyapti. O'zbekistonda bitta chegara bo'lishi kerak, tashqi chegarasi. Bitta belgilovchi hujjat, bu pasport. Propiska, registratsiya, hali Rossiyada paydo bo'lgan, bu yerga kelgan, bunaqa narsalarni yo'qotish kerak. agar kerak bo'lsa, bu mana biometrik pasportlar bor, boshqa ma'lumotlar yig'ish imkoniyatlari bor, buni qilsa bo'ladi. Lekin pasport, propiska yordam bermaydi. Baribir qancha propiskasiz bo'lsa, propiskalanadi. O'zbekiston aholisi ko'chyapti shahardagi. Bu tabiiy hol. Kimdir poytaxtga ko'chishi ham tabiiy hol. 60% aholi yoshlar. Bu doim yurib turadigan, oqib turadigan va umuman iqtisodiy islohotlar agar haqiqatda xususida aytilgan o'sha oxirgi qonun qoidada yozilgan qarorda yozilgan boshlanadigan bo'lsa, bu ish kuchini oqib turishi va umuman bu tabiiy hol bo'lib qoladi. Bu iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun buni qanaqa qilib mana shunaqa soxta chegaralarini ham bekitib devorlar qurib nima qilsa bo'lmaydi. U sovet davridan qolib ketgan, mustamlakadan qolib ketgan bir siymo.
Anvarjon, tushunarli. Propiskaga munosabatingizni bildim. Mana keyingi kunlarda Toshkentda yalpi tekshiruv ketyapti. O'sha tekshiruvchilar sizga ham uyingizga keldimi? Toshkentda yashaysiz mana.
Bu safar bu safar juda ham bilasizmi mana qizil nafsada o'tmasi yangi yil kelishdan oldin hozir o'tayotgan yil 2006-yildan oldin qanaqadir ma'lumotlar mish-mishlar bo'ldi-yu rejinim roka qanaqadir nimalar tarqatdi esingizda bor bo'lsa o'z gaplashganingiz bu to'g'risida bundan keyin dahshatli darajada absurd darajada tekshirish bo'lgan edi. Nafaqat sizni propiskangizni, sizni uy daftarchangizni so'rashgan edi. Men masalan bermadim, haqqim bor edi bermaslikka. Chunki propiskam bor, nima yana kerak? Nima haqqi bor so'rashgan? Milliy xavfsizlik xizmatining vakili, mahalladan vakil, militsiyachi kimdir bermadi, kimdir berdi, kimdir qochdi. Bu juda ham asab buzadigan bo'lib, yangi yildan oldin juda ham xunuk bo'ldi. Bu safar mavnaqa bo'ldi, kelishdi, mahalla komissiyadan qo'l qo'ying, siz baribir shu yerda turasiz, u kim propiskada, pasportda ham so'ramadi. Man shuni nimaga aytmaman, bu rasmiyatchilik, baribir hamma biladiki, pasportingiz bormi bo'ldi, bu propiska sizga hech nima qilmaydi. Bu hali pasport rejimini buzgan odam terrorist bo'lib chiqqan degan bitta man dalilni ko'rmaganman. Bilasizmi, chiqsa ham bitta ikkita bo'lishi mumkin kelajakda. Bu bo'lmaydi. Bu terrorizmga qarshi bu yordam bermaydi. Bu haligi bitta ahmoq odam menga aytdi. Archalandagi hamma joyda ekotdi, klumbala qo'yib tashlayapti, bu ko'chaga kirsa. Bu terroristlarga qarshi, bu terrorist klumbani archani ko'rsa qochib ketadi. Bu g'irt ahmoq gapdi. Shuning uchun mana shu hozir bo'layotgan nimalarni men shaxsan shuni ko'rdim. Endi ketyapti, lekin tekshirishda yana bir bor rasmiyatchilik sezilyaptida. Chunki hamma tushunadi, hamma bilyaptiki, bu tekshirish boshqa yordam bermaydi.
Demak, yalpi tekshiruv bo'lyapti. Demak, bo'lyapti.
Yalpi tekshiruv bo'lyapti. Lekin bu tekshiruv nima javob keladi, maqsadini tushunmayman. Saylovga borgan odam boradi, bormagan odam bormaydi. Endi bu hech qanaqa masalan bu tekshiruv bilan bog'liq emas. Tashqi chegarani nazorat qilish kerak, tamom. Boshqa hech nima kerak emas bu yerda, xavfsizlik masalasi bo'lsa.
Tushunarli. Anvarjon, mana xabaringiz bordir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi hamda ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxona ochdi. Xalq so'zi gazetasi 6-oktyabr kungi sonida o'sha qabulxonani 10 kunlik faoliyati yuzasidan hisobotnoma bir xabarini berdi. 10 kun ichida 15 mingta murojaat kelib tushibdi. Bu ko'pmi, ozmi?
Endi bu ko'p albatta, bu yetarli darajada ko'p. Agar odamni endi bilasizman, bitta odamdan eshitdim, yaxshi lavozimda, jiddiy lavozimda ishlaydigan, shu nafaqat hozir kelgan murojaatlar 25 yil bo'lmasa ham, o'sha 20 yil 15 yil ichida ko'rib chiqilmagan shikoyatlar ham ko'rib chiqilyapti. Shu to'g'risida degan gapni ham eshitdim. Bu nafaqat hozir kelayotgan. Endi men Ozodlikda o'qidimki, Andijondan juda ko'p bo'lgan, bosib ketdi, juda ko'p shikoyatlar. Boshqa viloyatlarda ham shunaqadir ahvol. Bu ko'p, lekin bu doimiy bo'lish kerak. Birinchidan, ikkinchidan qanaqa bo'lmasin, ijtimoiy masalalar, ichki masalalar to'g'risi so'z erkinlik bo'lmasa bo'lmaydi. Odamlar chiqib ochiq-oydin bu narsalarni gapirish kerak. Endi bitta ijtimoiy tarmoqda bitta hurmatli do'stim yuzdagi sahifasida ko'rdim, u ozgina tadqiqot chiqib chiqibdi, 90% korrupsiyaga bog'liq ekan shikoyatlar. Bu ham juda katta narsa. Juda ham katta ko'rsatkich. Endi agar shu narsa davom etib, shularga javoban jamiyat bilan hukumat o'rtasida mashinaqa muloqot qoladigan bo'lsa yaxshi. Agar bu uzilib ketadigan bo'lsa odamlarda ishonch qolmaydigan bo'ladi bu hukumatga ham.
Shuni so'ramoqchi edim. Bu Mirziyoyevni saylovoldi PR aksiyasimi yoki sizda qandaydir bir ishonch bormi doim shundoq muloqot bo'lishiga?
Men bilmayman buni, to'g'risini sizga aytsam, chunki buni saylovdan keyin ko'ramiz. Lekin menimcha bitta narsani davlat anglash kerakki, juda ham shunaqa odamlarni qo'zg'atvordinglar, odamlarda qiziqish paydo bo'ldi, odamlar muammolarini ko'tardi va shunga javoban harakat bo'lsa, bu juda katta yaxshi ish bo'ladi. Agar harakat bo'lmay bu saylovdan keyin qop ketsa, unda bu odamlar bilan odam jamiyat, o'sha xalq o'rtasida fuqarolar bir tomondan, ikkinchi tomondan hukumat o'rtasida juda katta jar paydo bo'ladi, o'ra va tushunmovchilik va devordek. Chunki endi prezident Karimovga to'g'ri vaqtida endi murojaatlar balkim yetib bormagandir deb o'ylaydi odamlar. Atrofdagilar qisib qolgan deb aytishadi, nima bo'lgan. Endi u narsa o'tib ketdi, uni hozir ko'tarmaymiz. Endi hozir agar ikkinchi marta agar mana shunaqa bo'lgan bo'lsa, bu bir qanaqadir bahona qidirish qiyin bo'ladi.
Ha, yaxshi. Siz o'zingizda shaxsan sizda shu virtual qabulxonaga bir murojaat qilish, albatta shikoyat qilish emas, balki taklifingiz bilan murojaat qilish istagi paydo bo'lmadimi?
Bo'ldi, bitta o'zim emas, ijtimoiy tarmoqdan yig'ib, meni endi qiziqtirgan masalalar ham nima, o'zbek tili o'rni, Georgiy lentasini to'g'risidagi gap, tariximiz bilan bog'liq masalan masalalar, O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim bilan bog'liq bo'lgan shu masala, endi bu masalalar ko'tarilmayapti ko'p. Tushunsa bo'ladi, odamlarning maishiy masalalari bor, ko'p odamlar masalan gaz, svetsiz yashayapti, ijtimoiy sharoiti og'ir. Odamlarni yuragi bu narsaga sig'masligi mumkin va bu tabiiy tushunish kerak buni. Oddiy xalqqa juda ham bu masaladan uzoq. Lekin biz uchun, masalan, bizga o'xshagan odamlar uchun bu men uchun bu muhim narsa. Chunki men juda ham achinarli holni ko'ryapman. Bizni hukumat tanqid qilamiz, davlatdan nima. Lekin mana bizlarni tilshunoslar bor, bizlarni ziyolilar bor, olimlar bor, tarixchilar bor. Nimaga ular indamay o'tirishadi doim? Mana hozir ular ham yozsa bo'ladi.
Siz yozdingizmi?
Men hozir yozishga tayyorgarlik ko'ryapman shunga. Faqat ham bitta men emas, bir qanaqadir bir guruh shu ijtimoiy tarmoqdagi odamlar hammasi bizga qo'shilib yozmoqchi bizlar. Shunaqa taklif chiqqan, bitta mandan emas, shu boshqa masalan, meni ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga kirib o'qiydigan muxlislar ham shular ham shunaqa taklif bilan chiqishdi. O'zbek tili masalasi bo'yicha, o'zbek tilini ahvoli to'g'risida juda muammolar ko'p. O'zbek maktabi to'g'risida, masalan, tarix bilan mavzu bo'lgan, shularni hammasini ko'tarsak bo'ladimi? Chunki o'sha Georgiy lentasini biz ko'targandik, yozgandik, esingizda bor, murojaatlar ham chiqqan edi, unga javoban olgandik bir qanaqadir o'ziga yarasha javoblar. Endi hozir baribir shuni ko'tarish kerak deyishyapti, biz ko'taramiz. Chunki bu masalani hech kim ko'tarmayapti, ammo biz shu masalani doim ko'tarib keldik va shuni albatta hozir yangi hukumatga ham shu to'g'risida murojaat qilish rejamiz bor.
Balki uzuq-yuluq savollar, uzuq-yuluq masalalar emas, balki barcha masalalarni qamragan qandaydir bir konseptual yondashuv bilan yozish kerakdir.
To'g'ri, bor shunaqa O'zbekistonni fundamental masalan yo'nalishlari, qishloq xo'jaligi, energetika, ilm fandi, shunaqa ham fikrlar bor, yuribdi manda. Shuni ham taklif bilan chiqsa bo'ladi, bu bor narsa. Endi bitta maniki emas, boshqalar ham bunga qo'shiladi albatta, chunki bu bitta odam nomidan chiqqan mavzu jiddiy bo'lmaydi. Bor shunaqalar, bor. Bor, shunaqa fikrlar bor. Endi qaysi ikki qo'ldan chiqadi, biz qilganimiz qo'limizdan kelganini qilamiz. Endi hukumat buni qabul qilsa, endi biz baribir qilishimiz kerak. Bilasizmi, shu mana ijtimoiy tarmoq mana shu uchun, faqat shu maqsad uchun minbar masalan.
Qishloq xo'jaligi dedingiz, Anvarjon. Keling, qishloq xo'jaligi bo'yicha ham bir savolim bor. O'tgan yili, undan oldingi yili, keyingi 20-25 yildan beri paxta terish qanday bo'lgan bo'lsa, bu yil ham shundoq davom etyapti.
Afsus.
Bu ham o'sha inertsiyami yoki Mirziyoyevning usulimi bu?
Buni bilish juda ham qiyin. Ma'lumki, bu yerda qishloq xo'jalik vazirligidagi tajribalari ham o'zini rolini o'ynaydi va inertsiya ham bor. Endi bitta narsani bilish kerakki, paxtaga olib chiqib, unaqa majburiy mehnat paxta bilan bog'liq bo'lgan, bu xuddi o'sha propiskaga o'xshagan, o'tmishdan qolib ketgan bitta bir kerak emas narsa, iqtisodiyotga aloqasi yo'q. Buni hamma biladi. Mana yaqin oddiy hol bor. Fermer paxtasini yetishtirsin, o'stirsin, 20% davlatga topshirsin-da, o'sha olgan daromadini paxtani o'zi olib chiqib sotsin, tamom. 20% 10-15% davlatga shu daromadni o'shandan topshirsa, xuddi meva sabzavotdagi. Qolganini o'zi olib chiqib sotsin istaganini. O'zi istagan davlat sharoit tuzib bersin, sotishga o'sha birjalarmi yo bo'lmasa bozorlar o'zi yetishtirsin istagan darajada. Tamom. Fermer ishi bo'lish kerak va odamlarni ham o'zi jalb qilsin. Albatta davlat mehnat qonunchiligi nuqtai nazaridan nazorat qilish kerak. Odamlarni jalb qilganda o'sha mardikorlarni vaqtida to'lab, ularga bozor narxida ish haqqini to'la va hokazo. Bu byudjet sohasida ishlaydiganlarni bozor nimaga olib chiqish, men necha marta aytilgan bu tarzda dalaga olib chiqish bu iqtisodiy samarasiz ish. Bu samarasi yo'q. Bu sovet davridan qolib ketgan g'oy. Umuman paxta va qishloq xo'jaligini o'sha baribir bizda shu mafkuraviy qarash bor, bu qanaqadir butun bir front bilan bunga bostirib kirib, buni hamma ko'tarib, buni butun davlat millatni bir qanaqadir burchiga aylantirish va o'zbek bozor iqtisodiyoti prinsiplari kirib kelib, oddiy iqtisodiy omilga aylanishi kerak. Haligacha shu narsa bo'ldi. 25 yil ichida bu narsa bo'lmadi.
Mana bugun Rishtondan bir xabar keldi, norasmiy xabar, tinglovchini xabari. Tasdiqlashga urinyapmiz, lekin hozircha tasdiqlaganimiz yo'q. Tinglovchini aytishicha, Rishtondagi qishloq joylaridagi rayon markazidagilar chiqmabdi. Qishloq joylaridagi kollejlarni 1-va 2-kurs kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilibdi. Va shunisi qiziqki, qarang, shu haqda shikoyat qilayotgan odamni o'zi aytayaptiki, olib chiqqani ham to'g'ri, chunki ular baribir o'qimayotuvdi kollejda, chunki o'qituvchilar paxta deydi. Qarang, shunaqa qandaydir bir tushunarsiz bir uyatli holat.
Yo'q, men yana bir bor aytaman, paxta sohasi qishloq xo'jalik umuman bozor iqtisodiyoti iqtisodiyot omiliga aylanish kerak, xalos. Bu yerda fermerga erkinlik beriladi, fermer paxtani yetishtiradi, fermer paxtani olib chiqib o'zi istagan joyda sotadi, sotgandan keyin 20% shu 15% 25% daromadini davlatga to'laydi, soliqdan davlat endi shuni hisobidan ozod qilish kerak fermerni. Tamom, albatta boshqa mavzu, fermerni o'sha hamkorlik bilan davlat uni ta'minlash, bizada qilingan bu narsa bor, ekologik toza удобрениелар ham o'g'itlar ham bor, arzon, hammasini qilsa bo'ladi. Buni qilsa bo'ladi agar haqiqiy konseptual qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilinsa. Baribir endi to'g'ri, ichki masalan necha yildan beri yetishadi, ichki tekstil sanoati rivojlanadi, necha yil tekstil sanoati rivojlantirish uchun ham o'shanda rivojlanganda ham baribir o'sha fermer o'sha ichki tekstil sanoati nimasi agar yaxshi to'lasa bozor narxida unga sotadi. Endi paxtani istaysizmi istamaysizmi bozor iqtisodiyotini omiliga aylanish kerak, xolos.
Yana bitta gap, 2-sentyabr kuni Islom Karimovni dafn qilish davlat komissiyasini bayonotida mana bundoq gap bor edi. Xalqimizning korxonalar, tashkilotlar, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilikning fikrini hisobga olib, bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha takliflar kiritsin degan. Demak, bir oy muddatda takliflarni qabul qilib, bir oydan keyin e'lon qilishlari kerak edi. Bugun Karimov vafot etganiga, rasman vafot etganiga 36-37 kunlar.
Yo'q,
40 yo'q, endi 40 deyishdimi, demadimi bilmayman.
Siz endi 40 deyotsiz.
Ha. Siz ona Islom ota masjididagi ehsonni nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak.
Yo'q, Navruz restoranidan ehson bo'ldi.
Yo'q, o'sha Islom ota masjidini ochilishi munosabati bilan berilgan osh u Navruz restoranida. Siz o'shani
40 deyishdi.
40 deyişdi mi?
Başta 40 deyişdi, 40 kılıçdı, yani 40.
Bilmedim siz belki o başka vakiyana aitken dursuz, lakin... Ya, mayli.
İslam adı maçtını itibar akbaratdı. İhsan kılındı dedi. Ve Navruz restoranını fakat kursatdı. Uşatda hama yığıldı. Diplomatik korpus, matrakları. Lakin mehribanlık oyları deyem şuna kıldı. Lakin birar bir mat İslam adı maçtını yapırmadı.
Ha, hop, hop. O zaman adatta 40'ını 300 için anı 40 gün bolu şart emas.
Ha.
Meni savolim boshqa. Ha, meni savolim
boshqa. Demak, hamkorim Sarvar Usmonning Toshkentdan tarixchi, siyosatshunos Anvar Nazir bilan suhbat edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturni men Sirojiddin Islom olib boryapman. To'lqinlarimizdan ayrilmang.